Haideți să zicem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Fratele Daniel vorbea aici de părtășia cu Dumnezeu și eu mă gândeam că se seamănă mult cu părtășia din familie. Am întâlnit oameni care se lăudau și ziceau, o, eu sunt căsătorit de 30 de ani. Altul zice, eu sunt de 20 de ani. Dar bine, bine, e ca și cu pocăința, zice, 15, de 5 ani alții. Alții poate de mai mulți ani. Dar cât timp ai fost cu soția ta? Cât timp ai petrecut în familie cu soția? Sau cât timp ai petrecut în familie? De atâta timp ești căsătorit? Pentru că unii zic că ești căsătorit de 30 de ani și poate fost cu soția 25. Sau poate mai puțin. Fiecare se poate verifica. Așa e și părtășia cu Dumnezeu. Și în pocăință. Poți să zici, ești pocăit de 30 de ani. Ești cu Dumnezeu de două ori. De când m-am pocăit. Cam așa. Biblia zice în Geneza, îmi place așa de mult exemplu acestui om, Avraam. Auziți ce fel de părtășie avea el cu Dumnezeu în Geneza, în capitolul 18, zice Biblia așa. Domnul a zis în versetul 17, să ascund eu oare de Avraam ce am să fac? Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Și auziți versetul 23, îmi place așa de mult. Avraam s-a apropiat și a zis, vei nimici oare? Dumnezeu era efectiv lângă Avraam acolo. Și Avraam s-a apropiat de el și a zis, Doamne, vei nimici oare? Ce ziceți, ce părtășie frumoasă? Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă vreți să vorbiți cu primarul, câți vă opriți la funcționarii din primărie? Nimeni, eu vreau să vorbesc cu primarul, nu mă interesează de secretară sau de altcineva, eu vreau să vorbesc cu primarul. Cam așa era și Avraam, vorbea direct cu Dumnezeu. Și asta înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Așa de aproape încât tu să-i poți vorbi lui și el să-ți răspundă ție. În dumneavoastră aceasta mă gândeam la un lucru, pentru că mi-am dat seama că, și probabil și dumneavoastră ați pățit lucrul acesta de 5 ani de când m-am întors la Domnul, îmi dau seama, uitându-mă astăzi în urmă, că după 5 ani de zile, sunt lucruri pe care atunci le-am considerat a fi rele și astăzi nu le mai consider. Și adevărul ăsta e trist, poate pentru mulți dintre noi. Sunt lucruri care altădată ni se păreau negative și astăzi le vedem gri sau poate le vedem chiar albe. Și vreau în după masa aceasta, pentru că mi-am dat seama că cea mai mare bătălie se dă la granițe într-o perioadă ca aceasta. Și mi-am adus aminte de o întâmplare stând pe bancă. Un om dintr-o altă religie vorbea cu un frate care era pocăit și zicea, fratele zice, noi trăim ceea ce predicăm și ceea ce auzim de la amvoane, zice, și voi nu trăiți, asta e diferența dintre noi și voi. Știți ce eu răspuns omul acela? Zice, mai vorbim peste 1000, pentru că sunteți acum, pentecostalismul în România are 80 de ani, 80 și ceva de ani. Și omul îi spunea, zâmbind, zice, o să mai vorbim peste 1000 de ani, pentru că a început bătălia asta pentru granițe. Și în fiecare dintre noi se dă bătălia asta pentru granițe. Ca să schimbe granițele pocăinței. Să le modifice din modul în care le vrea Dumnezeu să fie. Auziți ce zice Biblia în 1 Petru, în capitolul 2? Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Auziți? Noi suntem un popor. Și acum hai să ne gândim fiecare prin ce ne suntem un popor. Așa e că dacă ești plecat în străinătate și te uiți pe o harta globului, puțină geografie din câte știm fiecare dintre noi, ne dăm seama conturul României. Și știm, asta e România. O cunosc, zice. După granițe și după forma ei, ca un buchet de flori sau ca un pește. Și asta e România. Știți că și noi, ca și popor al lui Dumnezeu, trebuie să fim cunoscuți după granițele care le avem? Și diavolul se luptă să distrugă granițele astea. Și ce bătălie se dă la granițe? Ca să nu se mai deosebească care e graniță. Vă citesc un verset care îmi place așa de mult. S-a amintit la studiu despre această întâmplare. Dacă deschideți în Estera, în capitolul 3, Biblia ne spune așa că după aceste lucruri împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care au omul ăsta rău. Auziți ce zice în versetul 8? Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legămintele împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Cu alte cuvinte, știți ce zice Haman? Zice: împărate, ai în mijlocul împărăției tale un popor care își are granițele lui și nu tale. Dacă astăzi e la modă să intri în Uniunea Europeană și ni s-a dat voie să călătorim în Europa, la Dumnezeu lucrul ăsta nu e la modă. Pentru Dumnezeu granițele au rămas tot granițe. Biblia ne spune prin Pavel în Fapte în 17, Dumnezeu a hotărât oamenilor anumite hotare, anumite locuri în care să trăiască, să-și ducă viața, ca să-L caute, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi, să-L căutăm bâșbăind. Dumnezeu vrea un popor care să-și aibă granițele Lui și noi suntem un popor care trebuie să avem granițele noastre. Haman s-a uitat peste acest popor, peste evrei, și a zis: oamenii ăștia și-au granițele lor. Știți care a fost motivul? Esera 3 zice așa: fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta, versetul 4, și el nu-i asculta, e vorba de Mardoheu, l-au spus lui Haman că să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Cu alte cuvinte, Hamane, eu sunt pocăit. Și pe mine, din ceea ce știu eu și din principiile Bibliei, nu mă scoți nici dacă mă tai bucată cu bucată. Nu mă scoți din ce știu și din ce vrea Dumnezeu. Eu nu mă plec în fața ta, a zis Mardoheu. Și pentru asta îmi pierd și viața. Un om care și-avea granițele lui. Vă dau un alt exemplu. Geneza, capitolul 39. Un tânăr ajunsese în casa căpeteniei străjerilor, în casa lui Potifar. Dumnezeu a făcut să-i meargă bine și l-a binecuvântat în toate lucrurile peste care își punea el mâna. Și Biblia vorbește așa de frumos acolo, zice: Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca, e vorba de Iosif, versetul 3. Și se întâmplă într-o zi că rămâne singur în casă cu soția acestui Potifar. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestit stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Cum aș putea, zice a doua parte a versetului 9, să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Mă rog Domnului ca Domnul să dea tineri care să aibă granițe în Betel. Pentru că Dumnezeu vrea un popor care să-și aibă granițele Lui, nu să ne diluăm odată cu vremea. Dumnezeu nu se schimbă. Eu multă vreme am crezut că Dumnezeu ține cont de locul în care te afli. Dacă ești român și ai plecat în Spania, ține cont că ești în Spania. Mulți schimbă așa culoarea religiei după țara în care trăiesc. Însă Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu are în astea 1223 de pagini granițele Lui trasate pentru fiecare om care se întoarce la El. Granițele sunt aceleași. Dumnezeu, dacă te găsește în granițele astea, te mântuiește. Dacă ești afară, ești pe lângă ele. Nu ești din poporul Lui. Așa zice Biblia prin Petru. Zice: voi sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a ales. Și Biblia i-a stabilit granițele. Odată pentru totdeauna. Așa cum zice Iuda: mă văd silit să vă scriu despre credința aceasta care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Era Daniel în Babilon, scăpat de părinți, poate uciși. Era acolo cu încă câțiva tineri și au văzut mâncarea împăratului. Băutură. Mâncare, eu știu ce fel de mâncare mâncau ei acolo în Babilon. Nu m-am documentat să știu. Dar le-au văzut pe toate acolo și Daniel le mâncă. Și zice: Daniel, îmi pare rău. Dar tu nu știi că eu am granițe, indiferent că sunt în Babilon, indiferent că sunt în America, în Spania, la Austria sau în altă parte, tu nu știi că eu am granițele mele, a zis Daniel. Doamne, ce binecuvântare să ai astfel de oameni! Să nu ne uităm la cei din jur, la, eu știu, alți oameni care au aceeași credință, dar care n-au granițe. Pentru că poți să fii cu aceeași credință, dar cu alte granițe. Să te înșeli singur. Atâtea exemple există pe paginile Scripturii despre oameni și mi-aduc aminte și de oameni care n-au avut legătură nimic cu Dumnezeu. care erau politeiști înainte de a veni Iisus Hristos în lume. De exemplu, vă dau un caz despre un împărat care a trăit după ce Iisus a venit pe pământ. Un împărat care a ajuns la putere în Roma și îl chema Octavian. Împăratul ăsta a dat niște legi, Octavian August, care astăzi noi ne tot gândim dacă spăcat sau nu spăcat lucrurile astea. Și vă spun care. Odată un dict spunea tinerii, n-au voie să meargă la seratele teatrale decât însoțiți de o persoană în vârstă, de o anumită vârstă. Și oricine încălca legea asta era adus în fața tribunalului, judecat și pedepsit, prin amenzi sau prin biciuire. Cum găsea el cu cal? Și ne spune istoria o întâmplare, că la un moment dat un tânăr a avut îndrăsneala să iasă cu o fată îmbrăcată băiețește pe stradă. Și l-au văzut slujitorii împăratului, că ăsta era cu o fată care era îmbrăcată băiețește. Și l-au dus la împărat. Și împăratul, când a auzit ce a făcut, l-a judecat și l-a pus să-l biciuiască. Un om care nu știa de Dumnezeu și nu-l cunoștea nici măcar după nume, cum îl cheamă. Dar atunci când a fost la Biliasca, anumite granițe le-au avut, granițe pe care noi astăzi le discutăm. Și la el atunci nici s-a pus problema asta. Și noi azi discutăm granițele astea. Repet ceea ce zicea Petru, Dumnezeu a ales un popor, dar un popor trebuie să se vadă prin granițe. Să vadă cei din jur când tăți ăștia 800 de membri cât are Betelul, 800 și ceva, ies afară și se împrăștie prin cartierele Aradului. Să se uite la ei și zică, oamenii ăștia sunt cu granițe, cu coloană vertebrală. Mi-aduc aminte că ziceau frații în vârstă, un pocăit trecea în pauză pe lângă cei nepocăiți la servici. Ăștia nici nu mai râdeau, nici nu mai glumeau și vorbeau în șoaptă că trecea pocăitul să nu-i audă înjurând. Aveau respect pentru el că știau cum ăsta și are granițele lui. Că nu râde cu ceilalți, că nu vorbește ca și ceilalți, că nu face lucrurile pe care le fac ceilalți. Eu vă întreb, ne-am lăsat de granițele astea? Eu repet, mă uit în viața mea și văd că cu 5 ani în urmă eram altfel decât sunt astăzi. Și privesc altfel granițele. Și bătălia asta pentru granițe se dă în fiecare dintre noi, de când începi pocăința și până o termini. Ca diavolul să reușească să-ți modifice granițele acestea. Un alt lucru prin care se deosebește un popor e limba pe care o vorbește. Un popor se deosebește prin limba care o vorbește. Și îl știi. Toți ne dăm seama când vine un străin și nu știe românește, așa? Știm că e din altă țară, nu e din România, că dacă era în România, de micuț învăța românește, cu mici excepții. Că sunt popoare în România care învață alte limbi și nu știu românește. Dar, în general, un popor se cunoaște după limba lui, după limba care o vorbește. Și Pavel, în Corinteni, le zicea corintenilor, noi întrebuințăm o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Eu vă întreb, dar avem de-a face cu alte lucruri noi care suntem pocăiți? Noi trebuie să întrebuințăm o vorbire duhovnicească, prin asta ne cunosc oamenii. Repet ceea ce știți deja și un exemplu care a fost dat de atâtea ori. Petru, care era galilean și el, și atunci când a negat că nu-l cunoaște pe Iisus, ori zis către el că și vorba ta te dă de gol. Până și vorba ta te dă de gol. Astăzi ne rușinăm de limbajul ăsta nostru. De limba asta pocăiților, care o vorbesc pocăiții, și dacă vorbim la celulare și avem pe cineva necreștin lângă noi, în loc să zicem pace, zicem pa sau ciao, și ne rușinăm de limba noastră. De limba care o vorbim ca și popor al lui Dumnezeu. Să nu ne audă nimeni. Și știți că poporul lui Dumnezeu și orice popor se deosebește prin limba care o vorbește? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, să oamenii din jur deosebirea în noi. Să vadă oamenii ăștia, sunt un alt fel de popor, așa cum a zis Haman. Cinstea acestui popor care a fost în stare de așa ceva. Să fii rob acolo, într-o împărăție străină și să vină un om să recunoască. Să zică, împărate, ai în mijloc împărăției tale un popor care respectă alte legi. Care nu se supune la ce spui tu și dacă e vorba să păcătuiască, nu păcătuiesc nici dacă îi tai în bucăți. Erau cei trei tineri în Babilon și s-au pus să cânte toate orchestrele acolo. Să se plece și ei la chipul acela care l-au făcut și l-au înălțat în Valea Dură. Și nu s-au plecat de prima dată și au dus la împărat și au zis, cred că n-ați auzit bine. Cred că mai trebuie să cânti odată pentru voi și o mai cântat odată și ori cei de tineri zice, împărate, la cele de mai sus n-avem trebuință să se răspundem. Că noi avem un Dumnezeu, ziceau ei, care ne poate scăpa din mâna ta și dacă nu ne scapă și dacă ne strivești rotulele de la picioare, că rotula de la picior îți face să nu meargă piciorul în față și dacă ni le strivești, nu ne închinăm în fața chipului tău. Ce ziceți, am avea așa curaj? Oameni care își aveau limbajul și granițele lor în așa fel încât atunci când Dumnezeu, împăratul s-a ridicat și a zis oricine nu va cinsti pe Dumnezeul acestor tineri, pentru că și-au avut granițele lor, pentru că și-au avut limbajul lor. Și un al treilea lucru, sunt mai multe lucruri care deosebesc un popor, dar un al treilea lucru care deosebește un popor este steagul pe care îl poartă. Steagul pe care îl poartă deosebește un popor. Spuneam aici, repet, de câte ori trec pe lângă primărie și văd steagul ăsta al României ridicat sus, îmi dau seama că România e o țară liberă. Altădată au fost alte steaguri înălțate. Și peste evrei, și peste atâtea națiuni. Un popor se deosebește prin steagul care îl poartă. Știți care e steagul nostru? Vi-l citesc, dar prima dată vă citesc un verset din Psalmul 61. Psalmul 60, versetul 4. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să le înalțe spre biruința adevărului. Și acum haideți să vedem care e acest steag din Isaia, din capitolul 11. În ziua aceea, versetul 10 zice așa, în ziua aceea vlăstarului Isaia va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Ați auzit ce am citit? Noi avem un steag care trebuie întotdeauna ridicat în fața oamenilor. Și steagul acesta e Iisus Hristos. Și vă dau câteva exemple din Biblie. Ne spune Biblia că era Moise după ce poporul a ieșit din Egipt. În Exod, în capitolul 7, era Moise cu poporul evreu. Și Amalec venit de Deuteronom, capitolul 24, dacă nu greșesc. Pe la spate, când era slăit de puteri și obosit de drum. Și a lovit pe la spate. Și Dumnezeu în ziua aceea a dat o biruință și Moise putea să dea jos după munte și să zică, uitați ce a făcut Dumnezeu prin mine. Știți ce face el? Ridică un altar căruia îi pune numele Jehova Nisi, adică Dumnezeu este steagul meu. Eu vă întreb, noi putem spune asta despre Dumnezeu nostru? Dumnezeu este steagul meu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Să putem spune asta, pentru că trebuie să ridicăm steagul ăsta sus, să-l vadă toți oamenii. S-a ridicat de atâtea ori în Biblie și ultima dată l-a înălțat Dumnezeu pe Golgota și a scris pe el libertate și iertare. Ca toți care se uită la steagul ăsta, pentru că Hristos a venit din necesitate, zice Biblia în Ioan 3, când ni se dă exemplu cu șarpele de aramă, era necesară o soluție. Pentru că oamenii mureau mușcați de șerpi și Hristos a venit din necesitate. Pentru că păcatul ne omora pe toți dacă nu venea. Și din necesitatea asta a venit El și ne-a făcut pe toți liberi, ca niciunul dintre noi să nu ne fie rușine să ridicăm steagul ăsta. Să-ți fie rușine că strigi, să-ți fie rușine că încă mai bei sau mai faci alte lucruri, dar să nu-ți fie rușine de steagul ăsta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Închei mesajul cu un exemplu. Ne spune istoria despre un bătrân care a fost dus la un moment dat în fața unui împărat. Îmi pare rău că nu-i mai rețin numele. Și împăratul ăsta i-a zis, vreau să te duc cu mine în car și să jerfești ceva zeilor, tămâie și să-l blastem pe Dumnezeu tău. Și bătrânul ăsta a zis așa, zice, împărate, ce-mi cer tu, eu nu pot să fac. Dumnezeu ăsta de tânăr nu m-a spus niciodată vreo vorbă rea și nu m-a jicnit cu ceva. Dumnezeu ăsta de tânăr, când am avut nevoie de el, a fost acolo și m-a ajutat. Zice, și dacă îmi tai limba, eu nu pot să zic ceva rău de acest Dumnezeu. Și a sfârșit prin a-i se tăia limba. Un om care și-a avut granițele lui, care și-a dat seama că pentru Dumnezeu merită să faci orice. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, pe tinerii din Betel, pentru că așa cum am spus la început, în ziua de azi cea mai mare bătălie este de la graniță. Cea mai mare bătălie. Cum pleacă din țară? Cum ajung în alte țări ei salve? Nu-s mai cum ori crezut o viață întreagă într-o biserică, vorbesc altă limbă, au alte granițe. Și vorba de steaguri, că după ce faci de râs un steag, mai bine lasă-l jos, să nu știe nimeni că e steagul tău. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să purtăm cu cinste aceste lucruri, pentru că noi suntem un popor cu granițele Lui, cu limba Lui și cu steagul Lui care flutură acolo pe Golgota. Amin.